No niin, aloitetaan. Periaatteessa tänään puhutaan olioista. Listosta puhuttiin eilen ja katsotaan, mitä se olioiden kanssa tulee. Sitten mulla tuossa on tommonen aihe kuin muuttujien näkyvyys ja mä oon siitä kirjoittanut ihan omaan wikisivuun. Lukekaa se, eli siellä kerrotaan se, että milloin mikäkin muuttuja näkyy ja se on siinä tämän päivän listausten toisella puolella näkyvissä. Eli aliohjelmilla on ihan omat muuttujat, parametrit periaatteessa niitä aliohjelman omia muuttujia ja millä tavalla mikäkin on missäkin käytössä. Eli puhun ehkä siitä noissa muiden yhteydessä, mutta en nyt erikseen rupea ääneen lukemaan sitä. No sitten käydään läpi ensi kerran demot, eli se mitä eilen jaettiin lappunen, eli tuossa ohjeet, että miten vektoreiden tapauksessa voi testata. Ja tehtävät menee nyt sillä tavalla, että otatte ne viime viikon pohjatehtävät ensiksi käyttöön. Eli ihan samalla tavalla kuin otettiin viime viikolla. Ja sitten sen jälkeen lähdette sinne yksi kerrallaan laittamaan näitä eilisen mallivastauksia tilalle. Eli otatte täältä tämän Angry Legon mallivastauksen copypasta ja lätkäsette sen siihen Demo 7 mallivastauksen päälle. Ja sitten kokeilette, että se toimii. Ja sitten ette samaan tuolle taulukot, kokeilette, että se toimii. Samaan teette kuvaajalle ja kokeilette, että toimii. Ja sitten teillä on niin kuin nyt eilisellä mallivastauksella varustetut pohjatehtävät tälle kertaa. Taunotehtävä on tällä kertaa meidän viime syksynä pidetty pääsykoe, eli pitää etsiä, että mikä täällä on pisin, ei, kun tämä on viime perjantaina pidetty pääsykoe, sori. Eli pitää etsiä, mikä täällä on pisin semmoinen jono, missä on, tässä tapauksessa pyydetään niin yli kakkosia. Eli tuosta kun lähdetään laskemaan, niin ei oo, tuossa on yli kakkonen, tuossa on yli kakkonen, eli päästiin kahteen asti. Ja sitten ei ollutkaan enää yli kakkonen. Eli nyt meillä on ennätys on kaksi, että paljonko on peräkkäisiä yli kakkosia. Ja sitten tuolla lasketaan sitten taas ja huomataan 1, 2, 3 asti päästään. Eli tuossa kohti 3 on pisin pätkä, missä on peräkkäin yli kakkosia olevia numeroita. Eli tuo, mikä on viety tuolla parametrina. Eli siinä taas oleellinen asia ensiksi miettii, mitä tehdään. Ja siinä taunolla te voitte hyvin sitä treenata. Tosin teidän kantsii vaihtaa se, että minkä yli, niin vaihdatte siihen semmoisen numeron, mitä sopivasti siinä taunolla tehessä on. Että, eli nyt jos mä tästä sen tekisin, niin ehkä tässä nytten voisi vaikka kokeilla, että mikä on pisin jono, joka on yli, sanotaan nyt vaikkapa 36. Niin tuosta löytyy 1, 2, sitten välillä ei ole, ja sitten taas löytyy 3 kappaletta niitä. Eli keksitte semmoisen sopivan luvun, että se vastaus ei ole triviaali, eli se raja, millä aloitatte, niin tässä tehtävässä voisi olla 36, ja tämähän joka kerta arpoo, että ei voi sanoa mikään ne hyvä arvo. Mutta siinä mietitte, että millä tavalla te laskette sitä, että mikä on se pisin pätkyläinen siinä. Eli tauno 1 oli aina yksi ulotteinen tehtävä, ja tauno 2, mitä meillä on muutaman kerran ollut, niin on 2 ulotteinen tehtävä, ja tällä kertaa meillä ei oot tuohon merkattuna taunu 2, mutta tämä bonustehtävä, mikä täällä on, niin vastaa nyt täysin sitä taunu 2. Eli kokeilkaa ihmeessä tehdä tuota, koska tuolla on niin kuin loppukurssin kannalta paljon merkitystä. Koska tämä liittyy kuvan käsittelyyn ja loppukurssissa meille tulee paljon kuvan käsittelytehtäviä, niin kannattaa se kuvan käsittely niin kuin ensiksi itse miettiä, mistä siinä on kyse. Tehtävä 1, karkausvuosi. Koulussa on opetettu, että karkausvuosia joka 4. vuosi, mutta sitten siihen tulee semmoinen poikkeus, että vuosisadat ei ole karkausvuosia, paitsi semmoiset vuosisadat, mitkä on 4 jaollisia. Eli 1900 ei ole karkausvuosi, 1800 ei ole karkausvuosi, 1700 ei ole karkausvuosi. Sillä logiikalla 4 jaollinen, niin 1600 olisi karkausvuosi. Mutta sitä ei ole mielekästä puhua, koska koko karkausvuosista ei puhuttu siihen aikaan. Eli tämä kalenteri, mikä on käytössä, niin ei yllä sinne asti. Mutta loogisesti tällä logiikalla 1600 olisi karkausvuosi. Ja nytten meillä poikkeuksen tekee, että 2000 on karkausvuosi tuohon 100-vuosisysteemiin. Ja tämähän on onnellinen tilanne sillä tavalla, että nyt ohjelman tekijöillä oikeasti ei ole tarvinnut hirveästi edes välittää tästä 100 jutuista, koska 1900 eteenpäin, niin aina vuoteen 2100 toimii se, että 4 jaalliset on karkausvuosia. Mutta jos joku teistä elää sinne 2100 asti, niin silloin se ei ole enää karkausvuosi. Joo, mutta nyt kuitenkin tehdään ohjelma, mikä osaa mistä tahansa vuodesta sanoa, että onko se karkausvuosi vai ei. Ei pohdita sitä, että onko joku silloin elossa vai eikö ole, ja oliko meillä kalenteri käytössä silloin vai ei. Eli siinä on säännöt teille selkeästi, että mikä on karkausvuosi. No sitten, meillä on siellä monisteessa ollut ehtolauseita, switch-rakenteita ja niin edespäin. Ja nyt teidän pitäisi kirjoittaa kolme erilaista vuodenaika-funktiota. Eli semmoisia funktioita, jotka palauttaa merkkijonon. Ja jos sille viedään parametrina vaikka 1, niin se palauttaa meille merkkijonon talvi. Ja tehdään tuo kolmella eri tavalla. Eli tehdään se sillä tavalla, että teette siitä kammottamaan if-lausepötkön, teette siitä switch-lauseen, ja sitten kolmas, mikä on tietysti mun suosikki, eli teette sen taulukko pohjaisesti. Ja sitten voitte miettiä sitä, että mikä niistä on helpoin ylläpitää, jos joku päättää, että meillä nyt lämpenemisen takia kesäkuukausia tuleekin yksi enempi, niin missä on helpoin tehdä se muutos sinne sitten. Eli sen aliohjelman tarkoitus on, että 1 se palauttaa talvi ja 12 se palauttaa joulukuukin on talvikuukausi ja vaikka 9 se palauttaa sitten syys, että se on, tai syksy, miten ne vuodenajat sanotaan. No sitten kolmostehtävä on tämmöinen tyypillinen refaktorointitehtävä. Jossakin vaiheessa Angry Legossa tuomissa luodaan noi näytöt tuonne. Se ei ollutkaan Angry Lego. Eli tuomissa luodaan no näytöt tuonne, niin se oli tehty tuommoisella koodilla, mikä toistaa aika paljon itteensä. Ja eihän niin tietenkään saa tehdä, tai saa tehdä, mutta ei saa kertoa kenellekään, että oli niin tyhmä, että silleen teki. No, mä nyt kuitenkin tein sillä tavalla ja copypastasin sen tähän, miten mä tein. No, sitten tästä vähän kun tsiikaillaan, niin huomataan, että tuo hommahan on ihan samanlainen kuin tuo homma. Ja toisaalta tuo hommakaan ei oikeastaan poikkea tuosta toisesta monessakaan kohti. Jos se poikkeaa jostakin kohti toisesta, niin tehdään sille pikkuinen lisäys ja saadaan se tasan samanlaiseksi. Tasan samanlaiseksi sitten huomataankin, että siitähän voidaan kirjoittaa oma aliohjelma, jonka nimi olisi vaikka luon näyttö. Ja se koodi, mikä täällä toistuu, niin pistetään sinne aliohjelmaan. Ja sitten tämä varsinainen aliohjelma, että luon ne pistenäytöt, niin onkin sitten sikaa lyhkäinen, että sanotaan, että luo sinne 1 pistenäyttö noita pointseja varten. Sammutinko mä sen siitä jo? Eli luo 1 pistenäyttö tuonne noita pointseja varten, 1 noita leveleitä varten ja 1 noiden vihollisten määrää varten. Ja tuossa on käytetty sitten hyväksi sitä, että tuolla voidaan valkata, että missä formaatissa se tulostuu sinne. Eli tuo vihollisten määrä tulostuu nyt aina tolle, että 0,3. Ja pointsit tulostuu aina tolleen 0,0,0,0, kun siinä on sanottu tuossa formaatissa, että se ensimmäinen tulostettava tai ainoa tulostettava numero sinne pisteisiin tulostuu sitten tuolla tavalla. Eli tämä on yksi osa refaktorointia, että sen sijaan, että toistetaan tätä samaa, niin tehdään sitä samasta toistuvasta aliohjelma, ja siinä varsinaisessa käyttötilanteessa kutsutaan sitten sitä aliohjelmaa. Tässä pistenäyttö apumuuttuja on tarvittu muualla, eli tuo luonnäyttö palauttaa sen, ja näitä muita ei ole tarvittukaan missään muualla, eli siinä ei ole tarvinnut ottaa kiinni sitä, mitä tuo luonnäyttö palauttaa. No niin, tämä ei ole teidän tehtävä, vaan tämä oli esimerkki siitä, että miten sitä refaktorointia tehdään. No sitten siinä Demo 7 mallivastauksessa, niin meillä on se Igori-pallo siellä, eli tämä tämmöinen pallo, ja sitten tuo Symbian kännykkä on pallo 2 nimellä, eli meillä on ollut oma aliohjelma, että silloin kun siellä on se ylpyrän kuva, niin silloin se kutsuu tätä aliohjelmaa, ja silloin kun siellä oli sitten se S-kirjaa, niin silloin se kutsuu tätä luopallo kakkosta, eli sinne meidän kenttätaulukko oli sanottu sillä tavalla. Ja nyt kun tsiikataan näitä kahta luopalloa, niin nämähän on keskenään ei ihan samanlaisia, mutta melkein samanlaisia. Eli jos näitä lähtee katsomaan, että mitäs niissä on eroa, niin niille voi tehdä ensiksi pienen jekun. Eli tuossa on sen verran eroa, että tässä luopallossa ei ole tuossa leveyden käsittelyssä minkäännäköistä kerrointa. No, sen voi tehdä sillä tavalla, että pistää tuohon kertaa 1.0, niin silloin siinäkin kerroin. Eli nyt en näe, jääkö niihin enää mitään eroa tuon jälkeen. Ei, eli nyt ne on periaatteessa ihan samanlaisia koodinpätkiä. Koodinpätkiä kumpikin, paitsi pikkueroksina jää nyt se, että toisessa kutsutaan, silloin kun se pallo tuhoutuu, niin kutsutaan aliohmaa savuuta. Eli millä tavalla tuo näkyy, niin se näkyy sillä tavalla, että kun tämmöinen tavallinen pallo sitten tuossa aikanaan, kun se päättää tuhoutua, silloin oli se eli-ikä, niin kun se eli-ikä tulee täyteen ja se tuhoutuu, niin se häviää tolleen savuamalla sieltä pois. Ja sitten toi Symbian kännykkä, sit kun se on se eli-ikänsä elänyt loppuun ja häviää sieltä pois, niin se häviää sitten tuolla tavalla, 1 000 000 Symbian kännykkää tulee siihen lentää pois. Ja taas pääsin listoille, enkä päässytkään. Noin. Eli tuo jää tuohon nyt inhottavasti erilaiseksi asiaksi. No, siinäpä onkin kuitenkin samalla tavalla, että ainoa ero siinä on tuo sana, eli mitä aliohmaa kutsutaan. Toissa kutsutaan savuta aliohmaa, toissa kutsutaan liekitän nimistä aliohmaa. Ja sitten tuo ero pystytään hoitamaan parametrilla. Eli nyt jos me tuo sanaa saataisiin sillä tavalla, että sitä voidaan kuljettaa parametrina, niin silloin me pystytään näistäkin tekemään yksi ainut aliohma, joka luoton tuhopallon meille. Eli sitten voidaan tehdä yksi ainut aliohma luot tuhopallo, mille viedään parametrina tuosta tuo string tag, eli tuo viedään parametrina, eli sinne viedään pallo tai pallo kakkonen. Eli nyt tuossa on malli kutsu, että mitenkä saadaan hoidettua tuo luopalloaliohma. Eli luopalloaliohma oli ennen noin pitkä, mutta nyt se on kiva yksi ainut rivi, että kutsutaan sitä, mihin oli pistetty yhteen kaikki nuo asiat. Ja viedään sille parametrina tuo pallo. Ja sitten viedään sille parametrina tuon tavallisen pallon kuva, ihan niin kuin se ennenkin oli tuossa. Ja tuossa pallon kuva kakkosessa on sitten se Symbian kännykkä. No sitten me oli tänne parametrilistaan kasattu siis se kuva. Sitten tuo kerroin tuolle, että millä tavalla kerrotaan tuo leveys, kun se tehdään. Koska ne Symbian kuvat oli selkeästi kapeampia kuin ne Igorin päät. Eli ne Symbianin kuvat oli kerrottu 0.6. Ja sitten ne Igorin päät oli kerrottu 1.0. Eli siksi tuo pikku ero, mikä me siihen tahallaan järjestettiin, niin pidetään sitä parametrina, eli viedään nyt tuossa tavallisen pallon luonnissa se, että se leveyskerroi on tuon verran. Ja sitten kun tuommoinen tavallinen pallo räjähtää siellä, niin minkälaisen kokoiseksi tuo tulee, eli tuo ei tule kauhean isoksi, mutta tuosta tulee sitten taas isompi, eli tuossa meillä oli eri luku, eli se kerroin viiään tänne parametrina. No sitten tulee ongelmaksi tämä savuuttaminen, niin se voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että tehdään tänne tämmöinen uusi tyyppi, joka on nytten aliohma, jolla on parametrina fyysinen objekti, tuleeko räjähdyksestä painealto ja minkä kokoiseksi se räjähdys siinä tulee. Niin, eli tuo aliohma nimenomaan liekitään ollut tyypiltä sinne aliohma, millä on viety nuo kolme asiaa. Eli tehdään tästä oma tyyppi tästä aliohmasta. Ja sen jälkeen me voidaankin sitten viettää aliohmaparametrina tuolle luotuhopallolle. Täällä se näkyy sillä tavalla, että kun me tehtiin tästä tyypistä, eli tämä on oikeastaan tämän uuden tyypin nimi nyt, tämä tehoste, se ei siinä niin selkeästi näy kuin meillä, jos meillä on tyyppi vektor tai meillä on tyyppi int, niin silloin se näkyy selkeästi, että se tyyppi on int. Mutta kun me tällä delegaatilla luodaan uusi tyyppi jollekin funktio viitteelle, niin tuo on se nimi ja silloin me täällä aliohjelman parametrilistassa sanotaan, että nytten tuo savuuta on tyypiltänsä justiinsa tuommoinen funktio, niin sillä perusteella meillä tuohon tulee tuo, mikä me annettiin sille tyypille nimeksi. Ja sitten meillä on toinen samanlainen, eli tuommoinen pallo osuu rakenteeseen, mikä tuossa nyt on vähän monimutkaisen näköisesti. Teidän ei tarvitse sitä välittää, kun te ette ole sitä itse siihen kirjoittanut, eli tämä on teillä valmiina käytössä nyt tämä aliohjelma. Ja tämä demotehtävä nyt on oikeasti sikaa helppo. Eli tämä oli pitkä selitys, mutta demotehtävä on sikaa helppo. Eli nyt teidän pitää tehdä tämä luopallo kakkonen vastaavasti, kun tässä on tehty tämä luopallo, niin kutsumalla tuota meidän äsken tekemää aliohmaa, mikä osaa tehdä ne molemmat asiat. Eli teidän pitää nyt osata vain kutsu tehdä tuohon luotuhopalloon sillä tavalla, että se tekee samat asiat kuin mitä tämä pitkä koodi teki äsken. Eli ton tehtävän vastaus on yksi rivi. Tai jos siihen copypastetaan sitten tuo otsikkorivi tuosta, niin siinä mielessä se on sitten kaksi riviä ja ne on sulut. Mutta se vastaus on tämä yksi ainut rivi. Eli tuo on älyttömän lyhyt tehtävä. Eli ideana näissä on se oppia, että jos meillä on samanlaista koodia, niin sitä voisi se yhteisen osa etsiä. Pistää se yhteiseksi osaksi aliohjelmaksi, sitten nämä toteutukset onkin vaan yhden rivin toteutuksia. Ja mitä hyötyä sitten on saada yhden rivin toteutus, niin yhden rivin toteutus on se, että me sitten pystytään periaatteessa katsotaan, onko tässä mallissa tehty sillä tavalla. Joo. Eli me voidaan sanoa sitten täällä sitten suoraan, eli meidän ei tarvitsekaan enää mennä tekemään edes oikeasti sitä aliohjelmaa. Saako sitä himpun verran näkyviin tätä toista? Sitä taisi saada niin himpun verran. Tai oikein noin. Eli sitten mun ei tarvitsekaan tehdä aliohjelmaa luo pallo, vaan mun riittää täällä sanoa, että nyt kutsutaan sitä valmista aliohjelmaa, koska se voidaan tehdä yhdellä rivillä tuo kutsu. Eli sillä tavalla, kun mä saan tehtyä tavallaan yhden tuommoisen tuhopallon, mikä osaa luoda erinäköisiä tuhopallojutkia, ja vien sille oikeat parametrit, niin mun ei tarvitsekaan enää tehdä niitä pikku yhden rivin aliohjelmia ollenkaan. Mutta tuohon teidän tapaukseen tuota delegaattikutsua tuonne ylös ei tarvitse kirjoittaa, että riittää kirjoittaa vaan tämmöinen tuon korvikkeeksi. Se ei todellakaan ole vaikea tehtävä, että hävettää pistää noin yksinkertaisia tehtäviä, mutta ehkä se on enempi luetun ymmärtämistehtävä. No sitten sama yritys uudestaan, eli nytten silloin kun me törmätään siellä siihen seinämerkkiin, eli X:ään, tai sitten siihen kattomerkkiin, eli siihen on-merkkiin siinä meidän taulukossa, eli tuommoiseen tai tuommoiseen, niin toisesta mennään nykyisin luoseinään, toisesta mennään luokattoon, ja näitä kahta kun katsotaan, niin nämä on täsmälleen taas ihan himppua lukuun ottamatta samanlaisia koodinpätkiä. Eli nyt teidän tehtävä on se tehdä itse yksi aliohjelma luossärkyvä rakenne, ja korvata sitten nämä neljä riviä sitten yhdellä kutsulla sinne luossärkyvä rakenteeseen. Eli siinä joudutte miettimään, että mitkä parametrit pistätte sinne. Tämä on silleen helpompi loogisesti, että tässä ei tarvita näitä ihme delegaattijuttuja, koska tässä luo seinässä, luo rakenteessa meillä ei ole mitään aliohjelmia, mitä kutsutaan jonkun sattuessa. Että tämä on silleen helpompi tehtävä, että siinä ei ole mitään teille ymmärtämätöntä asiaa. Mutta ei tämäkään ole silleen pahaa, koska nämä delegaatit on tehty teidän puolesta valmiiksi ja sitten teillä on malli tehty tuohon, kun sitä käytetään, niin tuokaan jo paha tehtävä. Vitostehtävä on sitten, kun meillä oli siellä, eilen opeteltiin niitä vektoreita, eli meillä oli siellä kuva ja CSS niitä pistetaulukoita, Ja pistetaulukon vikahan oli se, että sinne ei pystytä lisäämään uusia pisteitä, jos todettaisiin, että me tarvittaisiin uusia. Eli teette sen tempu, että etitte tämän rivin sieltä kuva- ja CSS-stä, korvaatte sen, että sen tilalle laitetaankin vektori, ja sitten käytte kaikki muut muutokset tekemässä siihen ohjelmaan sillä tavalla, että se toimii noille vektoreille. Ei tarvitse tehdä sitä, mikä eilen tehtiin, että tehdään siitä lista, mikä osaisi ihan mitä tahansa tallettaa. Eli silleen tämä on helpompi kuin mitä eilen tein siihen suurin pienin niitä muutoksia. Eli riittää nyt vaan, että se nyt tällä kertaa osaa tehdä niitä vektoreille. Ja siinä ei oikein ole mieltäkään tehdä monia asioita yleiselle tyypille. Se etsin lähinkin on vähän hankalaa, koska semmoista etäisyyttä ei ole mille tahansa vehkeille määritelty, niin siellä ei oikein yhtään sitä aliohmaa, mille hyödyttäisi, että se olisi yleiselle tyypille tehty. Se etsi pieni oli toinen juttu, se oli ihan järkevää, että mistä tahansa vehkeestä voidaan etsiä pienin. No sitten kutostehtävä idea oli se, että se olemassa oleva kuva ja CS muutettaisiin sillä tavalla, että miksi lähde käyntiin, jos mä entistä sammuta? Ei näköjään. Kuva ja CS muutettaisiin sillä tavalla, että se tuossa kuvittelin, että mä painoin sitä Ctrl-2, mutta ehkä mä osuin ohi. Eli tämä pitäisi muuttaa semmoiseksi, että silloin kun se lähtee käyntiin, niin siinä ei ole mitään pisteitä. Ja sitten se antaisi tähän lootan, mikä siinä onkin valmiina, jos siinä entisessäkin, kun painettiin hiiren oikeata nappia, niin siihen tulikin tuo kysymys loota. Ja tarkoitus olisi, että mä saan tähän laittaa kuukausien keskilämmöt, vaikka että tammikuussa oli -12 ja helmikuussa -2 ja 12 ja tammikuussa -10 ja maaliskuussa sitten lämpenee ja sitten jo tuleekin tosi lämmintä. Ja sitten kun painatte OK, niin se luo teille pisteitä tavallaan niiden kuukausien kohdalle sillä tavalla, että 10 kohdalla olisi tammikuu, eli tuossa olisi 10 ja siinä olisi tammikuu ja helmikuu olisi sitten 20 kohdalla ja maaliskuu 30 kohdalla. Sen takia 10 kohdalla, että jos me laittaisiin tammikuu tohon kohti ja helmikuu tohon kohti, niin silloin tässä tulisi älyttömän littona tästä kuvasta. Ja se jypeli ei oikein tykkää sitä zoomata sillä tavalla, että noi X ja Y olisi eri skaalassa, niin me joudutaan vähän itse huijaamaan tuota skaalaa, että tavallaan se yksi pykälä on 10 täällä. Ja sitten yksi pointti, eli luotte ne pisteet, mitkä tuossa käyttäjä syötti, ja sen jälkeen sitten laitatte niiden pisteiden väriksi sillä tavalla, että pakkasen puolella olevat pisteet on sinisiä, ja sitten kunnolla lämpöiset pisteet on punaisia, ja sitten tämmöiset tavallisen ihmisen pisteet on sitten mustia. Joo, eli tälleen, että mä syötän nuo pisteet, niin luotte niitä vastaten sitten sinne vektorilistaan, kun se on listaksi muutettu, niin lisäätte sinne tammikuuta varten 10 ja sitten tuo tammikuulle annettu lämpö ja niin edespäin. Ja tämän listanhan pisti palasiksi se viime demojen valmis aliohjelma, mikä tehtiin siellä bonustehtävässä. Eli se hoitaa sieltä sen. Eli loppupelissä teidän tehtäväksi jää tehdä tuo yksi ainut aliohjelma sinne, kun laitatte ne muut asiat paikalleen, mitkä tuossa on sanottu. Eli oikeastaan se luo pisteet, mikä viimeksi tehtiin sieltä satunnaisluvuista, niin nyt se tehdään itse tästä meidän tosta, mikä saatiin tuolta käyttäjän syötteenä. No sitten käydään nuo esimerkit tuosta läpi, mitkä liittyy vielä noihin kahteen, ja mennään sitten tuohon kuva-esimerkkiin. No sitten lisäätte siihen ton olemassa olevaan peliin, että silloin kun tuo ukko tuolta lähtee, niin se päästää jonkunlaisen äänen. Sitä se demo 7 ei tee. Ja nyt joku sanoo, että tai aika monikin on sanonut, että demossa voit tehdä omia harkkatöitä, niin tietyssä mielessä nämä kaikki, mitä teette nyt lisäykset tähän, niin nehän on sitten hyvin monella siirrettävissä suoraan sinne omaan harkkaan se sama ajatus. Eli sillä tavalla tässä tavallaan tehdään sitä teidän harkkaa, mutta koska teidän harkan pohja ei ole vielä yhtä kestävä kuin tämä, niin se on fiksumpi lisätä ensin toimivaa ohjelmaan ne temput. Ja sitten siellä teillä on mielessä, että miten te teitte, niin sitten saatte sen aikanaan lisättyä omaa harkkaan. Eli kyllä nämä kaikki, mitä tähän tekee, niin periaatteessa auttaa sitä teidän omaa harkkatyötä. No, tuo kun mulla on tuossa auki, niin sitten vielä tuo tuolta. Eli tämän päivän aiheeseen liittyy, että jos me halutaan tehdä jotakin, missä joku elää semmoista omaa elämää, niin sitä kannattaa tehdä olioita. Ja tämähän nyt ei ole tämän kurssin aihetta varsinaisesti, ja siksi onkin kurutehtävä tässä. Eli tavoite olisi, että saatte noista vauvoista sitten tommosia, että ne tuolla hyppii ihan niin kuin näytti hyppivä Angry Birdsissäkin, ne hyppii ne possut siellä, niin nämä hyppii samalla tavalla täällä aikansa kuluksi. Eli silloin teidän pitää tehdä semmoinen vihollinen olio sinne, ja siihen viholliseen olioon on semmoinen, että se osaa tuolla hypeillä. Oliko tässä muuta? Ei. No tuo moodi on sitten, että laskee taulukon yleisin luku, mikä on yksi keskiluvuista, oikeastaan aika tärkeäkin keskiluku. Ja tätäkin voitte periaatteessa treenata taunolla, paitsi siinä on se ongelma, että se ei yleensä arvosne koskaan kahta lukua, niin se yleisi ei silloin ole niin helppo siinä sitten treenata, kun niitä on aina yksi kappale. Toi bonus kolmonen semmoinen, että sen verran liittyy tohon tämän päivän asiaan, että täällä on tehtynä nyt tämmöinen uusi luokka kuin akselit. Ja katsotaan, missä kaikkialla akselit käytetään tässä nykyisessä ohjelmassa. Eli tuosta otetaan Find All References ja sitten täällä on tämmöinen metodi kuin Paint tässä pelissä. Eli te voitte halutessanne pistää omaan peliin semmoisen Paint-metodi. Ja sitä kutsutaan tavallaan ennen kuin siihen näyttöön piirretään mitään. Eli jokaisella semmoisella kuvakierroksella noin 60 kertaa sekunnissa, niin se ensitöikseen kutsuu tätä teidän. Jos te olette tehnyt oman Paint-metodin, se kutsuu sitä. Ja siinä te saatte piirtää mitä tahansa. Ja sitten sen jälkeen se piirtää ne kaikki kuvat ja oliot siihen sen päälle. Eli tällä te voitte tehdä minkälaisen taustan ne kuvaan haluatte, jos ette halua käyttää taustakuvaa tai niitä liukuvärejä, mitä siinä oli. Ja mä oon tässä sanonut tässä Paintissa sitten vaan, että mennään ton meidän akselit olion piirtämiseen. Sillä tavalla sille viedään parametrina se kanvas, eli se ruutu, mihin ollaan piirtämässä. Ja toinen paikka, missä akselit näyttää olevan, niin on se, että me kerran ollaan tällä luotu akselit, jolla on nuo X ja Y minimit ja maksimit, mitä tuossa parametrina on viety. No sitten, mikä ihme on tämä akselit, niin akselit on meidän itse tekemä luokka tänne, julkinen luokka, millä on attribuutit, mitä tänään opetellaan tuossa kissojen ja koirien kanssa. Attribuutit rajoista, se akseleiden väristä, muodosta ja jossa se asettaa ne attribuutit paikalleen. Tuossakin voi lukea this.color ihan hyvin, en tiedä miksei lue ehkä jossakin mallissa jäänyt kirjoittamatta. No sitten täällä on aliohma draw, eli oikeastaan tässä akselissa ei mitään muuta olekaan kuin yksi aliohma, jota tullaan sanoa metodiksi, joka piirtää se akselit. Eli näkyy käytännössä tuolla tavalla, että kun toi koordinaatista piirretään, niin siihen tulee sitten isoja numeroita kympin välein, ja nyt teidän tehtävä olisi sitten niiden isojen numeroiden väliin piirtää noita pikkutikkuja. Eli nyt se piirretään noita isoja tikkuja tohon ei kympin välein, vaan yhden välein, ja teidän tehtävä olisi piirtää siihen yhden välein oleviin tonne väliin 4 kappaletta pikkutikkuja, eli jakaa se niin kuin 5 osaan tavallaan se yksi väli, eli se on silloin käytännössä 0,2 välejä on näitä pikkutikkuja. Eli tarkoitus oli, että se koordinaatiossa tulisi tämän näköiseksi. Noin. Ja nykyisin tämä on piirtänyt sillä tavalla, että sinne on piirretty yksi pitkä viiva sitä x-akselia varten. Eli tuo tekee sen, että tuo tekee tuo canvas trollineen sen, että vetään sitä x1 alusta tuonne x1 loppuun y-koordinaattina 0,1 viiva. Ja sitten lähdetään veteleen tähän niitä yhden väliin olevia tikkuja. Tosi aloitetaan sitä keskeltä ulospäin. Eli vetään noita tikkuja. Sitten piirretään y-akseli samalla tavalla, eli sitten x on 0 ja piirretään se y-akseli siihen. Ja lähdetään siitä vetämään niitä yhden välein olevia pitkiä tikkuja. Ja nyt teidän on pitäisi lisätä tähän, että se piirtelee sitten pikkutikkuja tuonne oikeen määrä. Noin. Eli ihan täysin tehtävissä oleva piirtämisohjelma. Vieläkö jäi joku? No niin, tähän kuvaan. Eli aika monella sinne peliin tulee erilaisia kuvia ja kaikkien ei tarvitse niitä lennosta käsitellä, mutta jos te haluatte lennosta käsitellä sitä kuvaa, mikä voisi joskus olla ihan mielekästä, että joku siellä silleen niin kuin himmenee pois tai kirkastuu tai jotkut osat sitä kuvasta muuttuukin yhtäkkiä punaiseksi, mitä meillä on seuraavissa tulevissa demoissa, että teidän pitää olemassa olevasta kuvasta muuttaa kaikki tietynlaiset toisen väriseksi, niin silloin meidän pitää pikkasen ymmärtää, että mitä sillä kuvassa asustaa. Ja otetaan tuolta käyntiin vaikkapa nyt PaintNetti. Ja nyt ettei sitä kuvasta tulisi hirveän iso, niin mä piirrän nyt surkeen pienen kuvan. Tehdään tästä kuvaa, joka on 7 pikseliä x 7 pikseliä. Se nyt on aika pieni kuva semmosena, mutta zoomataan se tommoseksi isommaksi tuo kuva. Ja mä haluan tämän ensiksi mustaksi tämän kuvaan. Mä kaajan vaikka kastelukannulla sinne mustaa. Ja sit mä haluan tähän valkoisen ruksin tähän kuvaan. Ja mä otan tosta vaikka lyijykynän ja vaihan tuosta, että meillä on valkoinen väri käytössä. Ja piirrän tähän nyt valkoisen vinoristin näin ja näin. No tässä ei ole mitään mielenkiintoista, mutta halutaan sitten vähän katsoa, että miten se kuva on siellä talletettuna. Ensinnäkinhän meillä on sillä tavalla, että jokaista pikseliä kohti meillä on tieto siitä, että kuinka paljon siinä on R punaista, kuinka paljon siinä on G:tä, eli vihreätä green, ja kuinka paljon siinä on sinistä RGB tulee siitä. Ja jos meillä on kaikki täysillä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä vastaava väri on meillä sitten näyttää ihmissilmää valkoiselta. Jos mä siellä jotakin jätän pois, pistetään vaikka tuo nollaksi, niin silloin meillä on pelkkää sinistä ja punaista, eli silloin se ihmissilmää näyttää violetilta. Ja nythän teillä on siinä näytössä periaatteessa ne pikselit, nehän ei, eli ennenhän ne oikeasti, no joo, onhan ne vieläkin siinä, jos katsotte suurennuslasilla, niin periaatteessa siinä on jollakin tavalla järjestettynä nuo kolmen värin pikselit, ja nyt siellä vaan ei se vihreä satu palaamaan ollenkaan jossakin kohti. Eli nyt jos mä teen semmoisen täplän sinne, niin se on silloin valkoinen. Ja jääköön se nyt tuon väriseksi tuonne. Tehdään mallin vuoksi tuohon sitten vaikkapa pelkkä vihreä pikseli. Eli laitetaan nolla tuohon ja otetaan se vihreä valo täysille ja tuohon vaikka sinne vihreä pikseli. Ja muita voitte kokeilla ja voitte yrittää miettiä, että mikä väri tulee mistäkin noiden yhdistelmästä. No niin, nyt mä talletan ton kuvan ja talletan sen tällä kertaa nimelle PMV sen takia, että nämä muut formaatit pakkaa sitä ja se hävittää meiltä sen pikseli-informaation pois. Eli mä talletan sen nyt vaikka nimelle risti.bitmap. Noin. Tuon näköinen sit on tulossa. Mä talletan sen 24 bitillä, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on 3 tavua. Eli silloin jokaista väriä edustaa 8 bittiä. Okei, se nyt on vähän pieni se kuva, mutta ei murehita siitä. Meille tuli semmoinen kuva sinne levylle ja nyt mulla pitäisi täällä olla. Nyt mulla pitäisi täällä olla, jos sen tössinyt, niin riisti.pmb, mikä on 222 tavua näköjään. Ja nyt jos se katsotaan jollain kuvan käsittelyohjelmalla, niin siinä se risti olla möllöttää. Mutta en halua sen takia tehdä sitä isompaa, kun me ei jakseta laskea siinä demotehtävässä isompaa kuvaa, niin siksi tein noin pienen kuvan. No katsotaanpa sitä, että miten tuo tiedosto on talletettu. Eli otetaan joku Hexa-editori, vaikka tuo HXD, ja katsotaan sillä risti.pmptä. Eli se on silloin tuon näköinen. Otetaan se tuosta johonkin editoriin, niin mä saan sitä vähän muokata. Otetaan vaikka Notepad plussaan. Oho, mun copypaste ei onnistunut. Copy. Ja paste, noin. Se veti sen kaiken yhdelle riville tylsää. Mistään kohti se oli poikki, 0,0. Tuosta jaetaan sen samalla tavalla riveihin, kun se oli, tuossa. Eli nyt se tiedoston sisältö heksana olisi tämän näköinen. Ja nythän tämä heksahan tarkoittaa sitä, että jos meillä on F, niin se tarkoitti, että se on 111. Ja toinen F, niin se on 111. Eli siinä kohti on tavu, jossa kaikki bitit on ykkösiä. Ja 0,0 tarkoitti, että siinä on tavu, missä kaikki bitit on nollia. Ja niillähän leikittiin alkukurssista. No, miten se meidän risti täällä nyt on jemmassa, niin se ei oikein hyvin näy tässä. Tässä muodossa vielä, mutta koitetaan pikkasen päätellä, mikä tuossa on. Elikkä. Nyt mä muuten laitoin sinne, nyt mun ajatusta muuten sotkeekin vähän se, elikkä missä siellä on ne rikkinäiset paikat. Se nähtävästi on se kuva siellä ylös alasi, elikkä nythän mä sinne laitoin, sinne vasempaan alalaitaan laitoin tänne tuommoisen violetin, elikkä semmoisen, violettihan oli se, missä oli R täysillä, vihreä poissa ja sininen täysillä. Eli se on todennäköisesti tuo kohta tuossa. Ja kokeillaan aloittaa tuosta kohti. Eli jaetaan tämä loppuosa vähän uudestaan riveittää, että miltä se voisi näyttää. Eli mitään rivejä ei ole oikeasti olemassa, vaan ne on kaikki yhtenä pötkynä. Mutta se, joka käsittelee tätä kuvaa, niin täällä alkuinformaatiossa lukee, että kuinka paljon tämä kuva on leveä ja kuinka paljon se on korkea. Eli se, joka tätä kuvaa rupeaa käsittelemään, niin se löytää tuolta alkuinformaatiosta, että sen pitää siitä kohti, missä se kuva alkaa, niin ottaa aina niin monta 24 bitin pätkää yhtä pikseliä kohti, kun se leveys on. Eli mä veikkaan, että tämä menee tuolla tavalla. Veikkaan, että se menee noin, että jos mä jaan sen tuolla tavalla nämä pätkyläiset tuossa, niin silloin sitä rupeekin hahmottumaan, että mitäs meillä siellä kuvassa asusti. Noin. Eli nyt kun pistätte silmät sirrilleen, niin siinä pitäisi se risti näkyä. Elikkä se kuva on näköjään ylösalaisin tuolla PMP-tiedostossa. En tiedä minkä takia se on ylösalaisin, mutta tämä FF00FF, niin tämä on sen ensimmäisen pikselin väriarvot. Ja sitten tässä toisessa jalassahan meillä oli täysillä kaikki värit, eli tässä välissä, niin pistetään tuohon kohti vähän lisuketta, niin saadaan nämä pikselikohdat sieltä paremmin näkyviin. Oho, taas munin tuossa. Ctrl C ja tuohon kolmen välein aina laitetaan tuo tolppa pystyyn, niin siinä nähdään aina se yksi vastaava pikseli. Ja voitte itse kokeilla jonkun kuvan piirtää samalla tavalla katsella se, että miten löydätte ne värit sieltä. No niin, eli tuo on se toinen jalka. Siinä välissä on 5 valkoista, mustaa pikseliä, koska yksikään valo ei ole palaa yhtään, eli 0 tarkoittaa, että se ei palaa millään teholla, niin silloin se on mustana näkyy meillä. Sitten se seuraava jalka, ja sinne mä olin laittanut sinne keskelle, että siellä oli se pelkkä vihreä päällä, eikä mitään muuta. Ja seuraava rivi, ja sitten se keskimmäinen kohta, missä oli yksi ainut pikseli sillä keskirivillä, ja niin edespäin. Eli tuon näköisessä se kuva on aika tarkkaan sillä muistissa silloin, kun se on muistissa käsiteltävissä meillä. Ja nyt kun te talletatte bitmappia, niin se bitmappi on lähes kopio sitä muistista suoraan, PMP-tiedosto. Jos te talletatte JPG:n, niin se pakkaa tämän JPG:n häviöllinen pakkaus, eli se hävittää informaatiota. PNG:kin pakkaa sen, mutta ei välttämättä hävitä informaatiota siitä. Mutta PNG-tiedostot ja JPG-tiedostot on turha kuvitella löytävänne sitä kuvaa tällä tavalla. Et jos leikitte näillä, niin tallettakaa PMP:tä. No sitten enää pikkuero, mitä todellisuuteen on, niin on se, että oikeasti nämä on 32-bittisiä, nämä jokainen pikseli. Eli siellä on sen pikselin 3 väriarvoa plus sitten se alfakanava-arvo, eli kuinka paljon se näkyy läpi se kuva siitä kohti. Eli oikeasti jokaista pikseliä kohti on sitten tuossa normaalissa kuvassa niin 4 tavua. No, jos me halutaan tehdä tuolla jotakin kuvamuunnoksia, mitä katsottiin eilen vähän demoissakin, niin niitä kuvamuunnoksiahan pystyttiin tekemään vaikka näillä konvoluutiomatriiseilla. Eli jos mä tahoin himmentää tota kuvaa tai niin kuin sumentaa tota kuvaa, niin mä pystyin sille ajamaan tämmöisellä konvoluutiomatriisilla muunnoksen, eli tarkoittaa sitä, että me otetaan yksittäinen piste tältä kuvasta, esimerkiksi tuo, ja sitten siitä käydään sen kaikkia naapureita kertomassa tuolla matriisilla, sillä tavalla niin kuin harjoiteltiin Tauno kakkosessa viime demoissa. Eli nyt tämmöisen konvoluution tekeminen on vaan sitä, että liikutetaan sitä 3x3 matriisiä täällä jokaisen pikseli ohite, ja siitä saadaan tulosta, mikä tulee sinne lopputuloskuvaan. Ja nyt teidän demotehtävä on sitten tehdä pikkasen yksinkertaistettuna sama asia. Eli unohdetaan, että siinä kuvassa on 3 väriä, leikitään vaan mustavalkoisella kuvalla. Eli oikeasti me joudutaan leikkiä värikuvalla, ja silloin tämä, mitä nyt tehdään tässä demossa, niin se tehdään oikeasti niin kuin jokaista väriä kohti erikseen. Mutta leikitään nyt mustavalkoisella kuvalla. Eli teidän tehtävä on kokeilla, että minkälainen kuva tästä nyt tietyssä mielessä syntyy, kun lähette tätä matriisia. Tätä matriisia siellä kuskailemaan. Niin kuin Ctrl-M:llähän se kysyy, että lähette matriisia kuskaamaan nyt tässä kuvassa sillä tavalla. No siitä nyt ei tullut mulle 3x3 matriisi. Halusin 3x3 matriisi, mutta en onnistunut tekemään siitä. Joo, eli kyllä se on pakko saada 3x3 matriisi, ei se muuten liiku nätisti. Mä teen isomman ensiksi. Noin, ja teen siitä 3x3, ja sitten mä laitan sinne 1.1 ajan vietteeksi, ja nyt mä kutistan sitä, niin nyt se pysyy 3x3 matriisina. Vähän pienempi vielä, noin. Eli tuota lähdette kulettamaan siinä, eli teette sen viime kerran demotehtävän tuosta pisteestä, laskette niin kuin 1x255 plus 0x1 plus, aina otatte täältä tuon ja tuolta tuon, joka pisteelle sama, mikä tehtiin siinä viime demotehtävässä. Ja tämä riittää laskea ihan käsiin. Ja sillä tavalla saatte jonkun arvon, ja se on se uusi väriarvo, mutta se väriarvo ei mitenkään voi olla noin iso, eli sitten tämä jaetaan näiden painojen summalla, eli tässä tapauksessa näiden painojen summaa 9, niin tämä jaetaan 9 ja se on sitten uusi väriarvo siihen kyseiseen pisteeseen. Ja kun sen menette läpi, niin huomaatte, että nyt tämä on se himmennysmaski, niin huomaatte, että se leviää tähän ruksin ympäristöön nyt ne värit. Ja sillä tavalla se kuva siinä niin kuin huononee. Eli se todellinen lopputulos, mikä laitettaisiin nyt sitä pistettä vastaavaksi sinne uuteen kuvaan, niin olisi 85. Ja sitten luonnollisesti parempana bonustehtävänä, niin teette ohjelmalla tuon, mikä tekee tämän saman laskun. Ja siinä voitte käyttää sitten periaatteessa sitä viimeksi tehtyä sisätuloaliohmaa sitten aina sen yksittäisen laskun tekemiseksi. Demoista kysyttävää. Sitten lähdetään kissojen ja koirien kanssa tekemään uutta jutskaa. Eilisestä muuten sen verta unohtui sanoa, että vaikka se viime kerran demotehtävä laske kissasta ässien lukumäärä, niin periaatteessa se voitaisiin tehdä sillä eilisellä tiedolla tällä tavalla, että string jono on kissa. Tämä nyt ei kuulu vielä tähän oliohmointiin, mutta siellähän oli se meillä se count, mikä osasi laskea sen lukumäärän, eli se eilinen demotehtävä periaatteessa olisi voitu tehdä näin käyttäen tätä linkuuta, eli sanotaan tuolla jonolle, että alahan laskee kaikki, tämä laskisi kaikki merkit siitä jonosta, mutta jos mä sanoisin, että silloin kun sieltä löytyy kirjain C, niin se lasketaan mukaan, jossa C on sama kuin S. Eli tuolla tavalla olisin voinut tehdä sen eilisen demotehtävän. Eli tämä on tämmöistä funktionaalista ohjelmointia, mitä päästään tuon linkuun avulla ja sitten näillä lambda-funktioilla tekemään. Ei ole pakko osata, mutta näette sitten, mitä isot pojat tekee. Eli tämä pitää ajatella oikeastaan semmoisena, että tämä on niin kuin for-silmukka, joka jokaiselle alkiolle tekee sen, että se ottaa sieltä yhden alkion, suorittaa sille tuon testin, ja jos se on totta, niin silloin se laskee sen sinne counttiin yhteen. Eli vertaatte tätä siihen eiliseen bonusdemoon, että laske merkit, vai eikö se oli vitostehtävä? Vitostehtävä on laske merkit, niin tämä niin kuin sisältää sen saman koodin, mutta se on piilotettu sillä tavalla, että sitä funktiota silmukkaa ei tarvitse itse kirjoittaa. Eli sen takia isot pojat ei välttämättä nykyisin kovin monesti enää kirjoitakaan noita silmukoita mihinkään. No, siitä päästiin mukavasti kissoihin. Ja nyt me halutaan ruveta kirjoittamaan, ymmärtämään vähän sitä syntaksia, mikä meillä esimerkiksi nyt tässä Akselissa oli. Tai oikeastaan jopa mitä meillä tässä pelissäkin on, kun meillä lukee public class kuvaaja, ja sitten täällä on ihme private axis, private niin edespäin ja niin edespäin. Eli meillä on jonkun verran ollut hämärässä tämä syntaksi, että mitä nuo tuolla oikein on. Ja nyt tämän seuraavan pätkän tarkoitus olisi vähän yrittää avata sitä, mistä on kyse, ja antaa mahdollisuus siihen, että jos haluatte tehdä itse omaan pelinne fiksusti, niin voitte tehdä sinne sitten omia olioita. Ja aloitetaan sillä listauksissa olevalla tekstinpätkällä eläimet. Ja heitetäänpäs taas ensin toive tänne, että olisi kauhean kivaa, kun mulla olisi olemassa valmiina semmoinen luokka kuin kissa, mistä mä voisin luoda itselleni uuden olion, jonka nimi olisi vaikka Miuku. Eli se uusi oliohan, mistä tahansa luodaan aina sillä tavalla, että sanotaan nyy ja minkä tyyppinen vehe, ja sitten sille ehkä viedään siinä luontitilanteessa joitakin tietoja. Mehän ollaan käytetty tätä jo lukemattomia kertoja ymmärtämättä oikeastaan, mitä me tehdään tässä. Esimerkiksi luotu New Physics Object ja niin edespäin. Heti ensimmäistä lumiukosta tehtiin. Mutta Nyt me toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen luokka kuin kissa, jolla voitaisiin sanoa, että syntyykö uusi kissa ja sitten tuommoinen ruipelo 900 gramman painoinen kissa. Ja jotta meillä tuommoinen voisi olla, niin meillä pitäisi olla jossakin sitten luokkakissa. Ja nyt mä kirjoitan sen kissaluokan tähän samaan tiedostoon. Oikeassa elämässä se kirjoittaisi ehdottomasti eri tiedostoon. Eli jokainen luokka kirjoittaisi ilman muuta eri tiedostoon. Ja Java-sana on jopa pakko kirjoittaa, mutta kun C-sharpissa saa kirjoittaa samaan tiedostoon, niin kirjoitan tähän samaan tiedostoon. Eli jotta mä saisin uuden kissan tehtyä, mä sanoisin, että tehdään uusi luokka. Ja luokan nimi on kissa. Ja silloin meillä periaatteessa onkin uusi kissa. Eli nyt tämä tuli jo hirveän tyytyväiseksi tuohon kohti. Eli enää se ei valita tuosta kissasta, niin kuin se valitti äsken. Nyt se valittaa vaan tuosta, että kissassa ei ole tuommoista muodostajaa, konstruktor, joka ottaa kaksi argumenttia, eli parametria täältä. No niin, ollaan tekemässä kissaluokkaa. Dokumentoidaan tietysti aina, kun tehdään jotakin, että mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kun me saadaan tämä kissaluokka aikanaan valmiiksi, niin me toivotaan, että tämä kissa sitten osaisi tehdä jotain älyttömän hienoja temppuja. Eli me voitaisiin vaikka tuolle Miukulle sanoa, että se, noin, tuo olisi meidän ensimmäinen tavoite. Ja nythän se tietysti on sitä mieltä, että ei se Miuku osaa äänellä, kun ei me sitä olla kerrottu, kuin se ääntelee, niin laitetaan se hetkeksi kommentteihin. Mutta tuo olisi meidän niin kuin lähiajan tavoite, että saataisiin ne tehtyä tuommoinen kissa, joka osaisi äänellä meillä. No niin. Tämä kissa on nytten luokka, eli olio-ohmointi sisältää muutamia sanoja, jotka on melkein käytettävä oikealla tavalla. Eli jokainen olio on jonkun luokan edustaja. Eli tässä tapauksessa tämä Miuku on nytten kissaluokan edustaja. Eli kaikki kissat on niin kuin samaa jutskaa, mutta sieltä otetaan yksi kissa esille, niin se on sitten olio. Ja mennään nyt tämän syntaksin mukaan järjestyksessä. Ensiksi urputtaa mulle tuommoista, että ei ole konstruktoria. Ja konstruktori on aliohjelma, joita nimitetään metodiksi, jos ne on kirjoitettu tänne luokan sisälle ilman sitä statiik-sanaa. Eli konstruktori on silloin metodi, jolla ei ole tyyppiä.